Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На судзе за наезд на школьніка эксперты разышліся ў меркаванні. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў завочна асуджаны на 24 гады. Александр Лукашенко выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама назваў ядзернае выпрабаванне ў паўночнай Карэі вельмі правакацыйным крокам, які ніякім чынам не ўмацоўвае яе бяспеку. Абама заклікаў міжнародную супольнасць хутка і эфектыўна адрэагаваць на дзеянні Пхеньяну, якія падрываюць стабільнасць на карэйскай паўвыспе. Паўночная Карэя пацвердзіла, што правяла паспяховае ядзернае выпрабаванне, падарваўшы невялікую ядзерную прыладу на палігоне на паўночным усходзе краіны. Расійскія спецыялісты лічаць, што магутнасць падземнага ядзернага выбуху перавысіла 7 кілатонаў. У звязку з гэтым Рада бяспекі ААН праводзіць сёння тэрміновае пасяджэнне. Паведамляецца, што ЗША, Паўднёвая Карэя і краіны Еўразвязу выступяць за новыя міжнародныя санкцыі супраць КНДР. Выбух у паўночнай Карэі асудзіла і Міністэрства замежных справаў Беларусі, адзначыўшы, што ён уяўляе сабой сур'ёзную пагрозу для міру і бяспекі ў рэгіёне паўночна-ўсходняй Азіі і па-за яго межамі. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў і ягоны малодшы брат Джанабек Бакіеў, завочна асуджаны вайсковым судом Бішкецкага гарнізону, у крымінальнай справе, звязанай з забойствам у сакавіку 2009 году экс-кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Медета Садыркулова. Курманбек Бакіеў асуджаны на 24 гады з канфіскацыяй маёмасці, малодшы брат былога прэзідэнта, начальнік ягонай аховы Джанабек Бакіеў, асуджаны на пажыццёвы тэрмін зняволення і пазбаўлены вайсковага звання генерал-лейтенанта за арганізацыю забойства Садыркулова і яшчэ шэраг злачынстваў. Абодва Бакіевы пасля змены ўлады ў красавіку 2010 году пакінулі Кыргызстан. Былы прэзідэнт жыве са сваёй сям'ёй у Беларусі, месца знаходжання ягонага брата невядомае. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Актывісткі ўкраінскага руху «Фемен» па-свойму адзначылі адмовы папы рымскага Бенедыкта XVI ад пасаду, агаліўшыся ў саборы парыжскай Божай Маці. 8 дзяўчынаў пры гэтым выкрыквалі «Папы больш няма», паводле сведчання ў відавочцаў на іх спінах былі надпісы «Не гамафобам», «Крызіс веры» і «Бывай Бенедыкт». Ахова сабора вывела актывістак на вуліцу, дзе яны працягвалі скандаваць на працягу яшчэ каля 10 хвілін. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін унёс у дзяржаўную думу законапраект аб забароне чыноўнікам мець банкаўскія рахункі за мяжой. Паведамляецца, што забарона тычыцца таксама мужоў, жонак і дзяцей чыноўнікаў. Цяпер у дзярждуме ўжо разглядаецца ўрадавы законапраект аб забароне чыноўнікам і вайскоўцам мець нерухомасць за мяжой. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння выступіць са штогадовым пасланнем да Кангрэсу аб становішчы ў краіне. Чакаецца, што галоўнай тэмай стане павелічэнне тэмпаў эканамічнага росту і скарачэнне бюджэтных выдаткаў. Прэзідэнт будзе казаць аб шляхах павелічэння колькасці працоўных месцаў, аб ільготах для сярэдняй клясы, аб павышэнні падаткаў на багатых. На хвалях «Свабоды» вы слухалі навіны.